Tak dobré dopoledne i ode mě. Bratře a sestry, kdo mě znáte, tak asi víte, že jsem, troufnu si říct, vášnivý houbař. Je to moje skutečně vášeň chodit na houby. Už jenom proto, že jsem v přírodě a les je krásné místo a člověk přijde, jak já to prožívám, vlastně do Božího chrámu. Ale skutečně mi jde o ty houby. A hrozně rád je hledám a nacházím. Mám s tím ale trošku potíž, protože tím, jak jsem kazatel a občas se stěhujeme, tak my se někam přistěhujeme a já nevím, kde ty houby rostou. Místní všichni ví, víte, kde máte ta svoje místa, nebo aspoň hodně to víte, kde rostou, ale já ne. Já jsem se přistěhoval třeba do České Třebové, nebo přišli jsme do České Třebové a já jsem jeden celý rok jsem chodil hledat houby do jednoho lesa, takový dlouhý les, tam byl takový hřeben a já jsem tam skoro nic nenašel. Celou sezonu všichni nosili košíky hub a já jsem nenašel nic. Až potom mi řekli, no jo, to musíš na druhou stranu toho kopce. Tak je to potíž, když vlastně přijdete a nevíte, kde ty houby máte hledat a nikdo vám to vlastně neřekne, protože to je tajemství, každý houbař to svoje místečko si chrání. Je jedna výjimka, kterou jsem zažil tady v našem sboru, a to je bratr Karel Uhřík. On mě vzal na jeho místo a říká, tady rostou. A já jsem si toho tehdy strašně vážil. A nikdy jsem tam nebyl, za prvé bych to stejně nenašel potom už, ale za druhé pán Bůh mi požehnal a našel mi místo, ukázal mi místa tady, kde rostou. Ale vzpomněl jsem si, když jsem se připravoval na tohle kázání, jsem si vzpomněl na jednu epizodu, kdy jsem právě hledal, kde rostou houby. A přišel jsem do jednoho lesa, bylo to právě v České Třebové, a tak už člověk má nějaký cit a už nějakou zkušenost a už člověk si asi tak tuší, kde ty houby mohou růst. Jsem tam přišel do toho lesa, tak jsem se tam podíval a říkal jsem si, no tady nic kloudného asi neporoste. Tak jsem to jen tak proběh. A pak jsem se vrátil a skutečně nic jsem moc nenašel. Pak jsem se vrátil, bavil jsem se s jedním člověkem, a z té jeho rozmluvy nebo z toho jsem vycítil, že on chodí hledat houby asi na to místo, kde jsem zrovna byl. Ale já jsem tam nic nenašel. Tak jsem se tam vrátil znova. A říkal jsem si, no když on tady nachází, tak přece to není možné, abych nenašel já. Přátelé, já jsem přinesl dva velké koše hub. Přestože den nebo dva dny předtím jsem nenašel nic. Úplně na tom stejném místě. V čem byl rozdíl? V mém očekávání. Když jsem tam přišel poprvé, tak jsem si říkal, no, tady nic nemůže vyrůst. A tak jsem tak hledal velmi laxně. Ale když jsem tam přišel podruhé a říkal jsem si, tady rostou. Tady něco musí být. Tak jsem hledal úplně jinak. A skutečně jsem našel. Já si myslím, že podobné je to totiž s námi. I my, stejně jako ten houbař očekává, a když očekává, tak se dívá jinak a hledá, a tak má daleko větší pravděpodobnost, že najde. Stejně tak třeba učitel, když očekává, že z toho žáka, kterému se věnuje, něco bude. Že to nebude marné. Že z něho bude třeba inženýr, doktor, vědec, anebo vůbec nějaký prostě člověk, machr ve svém oboru, třeba automechanik. Tak takový učitel úplně jinak bude učit toho žáka, než učitel, který řekne, a z toho stejně nic nebude. Z téhle třídy stejně nic nebude. A úplně stejné je to i s životem křesťana. Když my očekáváme, že Bůh bude jednat, nebo když Duch Svatý bude jednat a jedná v našem životě, tak se díváme jinak. Máme jiné očekávání. A najednou vidíme věci, které bychom jinak neviděli. Mnoho křesťanů žije totiž v jednom z takových omylů a já jsem si to uvědomil právě na tom příběhu, když já jsem hledal houby. Někteří křesťané, nebo řeknu to takto, někteří lidé hledají houby tak, že přijdou do lesa a tu je ptáček, tam veverka, krásné stromy, sluníčko. A dívají se úplně jinam, než kde ty houby rostou. I někteří křesťané tak mají asi tendenci se dívat jinam, než kde zrovna Duch Svatý působí. Můžeme být roztěkaní a mohou to být krásné věci, ten pták je krásný. Ale když budete sledovat ptáky, tak nenajdete houby. A tak někteří se neumí dívat, protože se nedívají na ta správná místa. A pak třeba nevidí to, co Duch Svatý dělá, anebo co chystá dělat. A jsou z toho možná skleslí a říkají, no tady nic neroste, nic se neděje, Duch v mém životě nepůsobí. Jiní možná vůbec nemají taková očekávání, že vůbec by to mohlo být. Já jsem, když jsem byl ještě v Písku, tak jsem tam měl v ekuméně jednoho faráře, budu mu říkat jenom farář David, a já jsem se s ním jednou dostal do takového docela hlubokého rozhovoru. On patřil k takové té skupině liberálních teologů, kde vlastně všechno viděli ve starém zákoně, třeba všechny ty zákony, on vykládal jako alegorie, že se to ve skutečnosti nestalo, ale má to nějaký alegorický význam. A já jsem se s ním docela přel, protože já prostě věřím, když Bible popisuje nějaký zázrak, takže se stalo. A on mi říká, no, a jak to vysvětlíš lidem, když dneska se žádné zázraky nedějou? Já jsem říkal, jak se dneska nedějou zázraky? Já znám spoustu lidí, spoustu věcí v mém životě, spoustu dotyků boží moci, božího ducha, božího vedení. Dokonce spoustu zázraků. Prožili jsme i dokonce zázračná uzdravení. Nebyly to davy, ale prostě stalo se to i v našem sboru tady, že? A prožíváme různé situace, kdy vidíme, no tady Pán Bůh jedná. Jak to, že Davide, ty to nevidíš? A on říká, no protože prostě Bůh už to teďko nedělá. To bylo na začátku, to bylo jako když máte auto, má sytič, tak aby se rozjelo, vy staří, nebo vy, co jste jezdili starými auty, co ještě měli sytič, tak rozumíte. Jo, to bylo jen tak jako na rozjezd, ale to už teď Duch Svatý už takhle prostě nepracuje. On tak neočekával a neviděl. A někteří možná zase čekají, že tak jako někteří houbaři přijdou do toho lesa a teď tam všude budou koukat takovéhle hřiby. A že v podstatě nemusíte vůbec hledat a že jenom stačí to tak prostě jich pár sebrat, víc jich stejně nepoberete, bude to tak bohatá úroda, že vlastně bez práce budou koláče. A tak můžeme dělat spoustu chyb v oblasti očekávání na boží působení, v oblasti očekávání na božího ducha. A já se to pořád učím. To, když to teď o tom mluvím, tak to neznamená, že bych byl na to machr, ale považuji se za člověka, který je na cestě, který se to pořád učí očekávat, vnímat, hledat, doufat, modlit se. Očekávat. My máme dneska první z té série tři klíče ke zdravému a přitažlivému sboru nebo ke zdravé a přitažlivé církvi. A chtěl bych začít tím prvním. Očekávání nových věcí z Ducha Svatého. A my bychom mohli mluvit dlouze. Já jsem se s tím docela prál, protože už jsme několik kázání na to měli a říkal jsem si, co mám k tomu, Pane Bože, říct. A nakonec jsem se rozhodl, že vyberu právě tenhle text, 1. Korintským, 2. kapitola. Ono to není a priori o očekávání, tam slovo očekávání snad ani nenajdete. Ale v podstatě to o tom je. My vidíme ten Pavlův postoj. A já bych se chtěl soustředit jenom jakoby dneska na jeden důraz. Na jeden důraz. A přečtu k tomu prvních 5 veršů ještě jednou, tentokrát v ekumenickém překladu. Ani já, bratři, když jsem k vám přišel, nepřišel jsem k vám hlásat Boží tajemství nadnesenými slovy nebo moudrostí. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Přišel jsem k vám sláb a s velkou bázní a chvěním. Má řeč a mé kázání se neopíraly o vemlouvavá slova lidské moudrosti, ale prokazovaly se duchem a mocí, aby se tak vaše víra nezakládala na moudrosti lidské, ale na moci Boží. Tak ten bod, na který bych chtěl položit důraz, je očekávej Boží moc ve tvém životě. Nebo očekávej moc Ducha Svatého ve tvém životě, ve tvém sboru, ve tvém okolí, ve tvé službě, ve tvé rodině. Očekávej. Očekávej, že Duch Svatý jedná, chce jednat a bude jednat. O tom právě Pavel píše vlastně v tom svém dopise. On tam začíná v té celé první kapitole a i v té druhé, píše vlastně o jeho příchodu do Korintu. Když psal teď ten dopis, tak to on už byl pryč. Pravděpodobně byl v nějakém vězení, my úplně přesně nevíme v kterém. Ale už jim psal po několika letech. Ten sbor korintský byl založen apoštolem Pavlem. Pavel tam byl nějakou dobu, potom se odstěhoval, potom byl zavřený pro víru ve vězení a tak dál. A píše jim zpětně ten dopis 1. Korintským. A potom jim psal ještě druhý a asi psal i třetí, který se nedochoval. Ale Pavel jim vlastně tady poukazuje na to, jaké to bylo, když přišel poprvé. Vy znáte, kdo znáte Bibli, tak víte, že apoštol Pavel na druhé misijní cestě měl nějaký plán, chtěl pravděpodobně do Efezu, ale Duch Svatý ho nějakým zvláštním způsobem vedl až do Evropy, z té Malé Asie až do Evropy, do severní, do Makedonie, do severního Řecka, pak přišli s evangeliem do Atén a pak až na Peloponéský poloostrov do Korintu. A Pavel na to vzpomíná, jaké to bylo. Ten Korint to bylo bohaté kulturní město. Byla tam velká římská enkláva. Bylo to sice v Řecku, ale všechno to tehdy spadalo pod římskou říši. Takže tam se tam prolínala ta římská a řecká kultura. Byla tam úžasná architektura. Možná znáte korintský styl nebo korintský sloup. To bylo odtud. Byli tam intelektuálové, ti Řekové byli pyšní na svůj úroveň, na svou filozofii, na své filozofii, na svou literaturu, na olympijské hry. Do tohle prostředí přišel Pavel. A Pavel tam říká, já jsem tam přišel a rozhodl jsem se, že tam nebudu znát mezi vámi nic než Krista toho ukřižovaného. A přišel jsem tam sláb s velkou bázní a chvění. Pavel přišel do sboru, nebo sbor ještě nebyl, ale do prostředí, které čekalo výborné řečníky, výborné znalce, výborné diskutéry, kteří očekávali lidi, kteří oslní, kteří mají osobní šarm, kteří mají rozhled, kteří když si stoupnou někde a pokynou, tak davy zůstanou stát. On mluví. Takoví lidé měli v Korintě velkou vážnost a velkou úctu. A Pavel tam přichází a přichází tam jinak. A on se rozhodl, že nepůjde s tímto mainstreamem. Že si nebude hrát na něco, co není. On byl velmi vzdělaný a tu řeckou a římskou kulturu znal. Byl poloviční Žid a poloviční Říman, že měl římské občanství. Jestli by měl co jim říct, a vy znáte ten příběh, kdy třeba v Aténách na úrovni diskutoval s filozofy na Areopágu. Ale do Korintu přichází a vědomě se nějakým způsobem, nebo z nějakého důvodu se rozhoduje, že bude prostě jinak. Možná prožívali nějakou osobní slabost. Možná přišel nemocný. My nevíme. V každém případě ale píše, že přišel sláb s velkou bázní a chvěním. Takže Pavel, přestože byl vzdělaný a sečtený, tak se nenechal vtáhnout do nějaké pasti, aby naplnil intelektuální požadavky těch lidí. Ale píše, má kázání se prokazovala duchem a mocí. Co to znamená? Přemýšleli jste o tom, jak to asi vypadalo, jak to znamenalo? Já nevím, já bych to kázání chtěl slyšet, apoštola Pavla. Byl bych tam někde v koutku a hltal bych každé slovo. Ale někteří si představují, že Pavel měl takové mocné hromové kázání, kde uzdravoval a dělal mocné činy a tím přesvědčil ty lidi. Asi i na zázraky přišlo. Pavel byl v této oblasti velmi obdarovaný a on říká, že má víc ducha než ostatní. Ale nemyslím si, že toto bylo něco, co vyzařovalo z jeho služby, z jeho kázání. Nebylo to něco, co uchvátilo lidi. Protože on sám, kdyby takto působil, tak by nemohl o sobě napsat, že byl slabý a v bázni a v chvění. Vystupoval by tam jako ten, který prostě přináší tu moc, který mluví v autoritě. Ale on tam přichází trošičku jinak. Jakoby ten jeho postoj je trochu jiný. Jistě mu Pán Bůh potvrzoval ta jeho slova i nějakými jinými, možná i nadpřirozenými věcmi. Ale on se rozhodl tam přinést něco jiného. Ne stavět na tom mocném, velkém, viditelném, ale na něčem, co je z ducha, co na první pohled možná není vidět, ale o to je to silnější. Navíc v druhém dopise do Korintu apoštol Pavel píše těm korinským. Říká se, že mé listy jsou závažné a mocné, ale osobní přítomnost slabá a řeč ubohá. To říkali ti korinčtí o tom Pavlovi. Potom říkali, no, jako on, když napíše dopis, ten první korinským, to je mocný dopis. Ale když přijde osobně, postaví se na kazatelnu, přátelé, to je ubohost. Já nevím, jak by se mi kázalo ve sboru, kde by tohleto o mě, byť jenom malá část třeba mluvila, možná se to mluví, to nevím, ale určitě to není příjemné pro sloužícího. Tohle se o tom Pavlovi říkalo. Ale Pavel si byl vnitřně jistý, že přináší to dobré. A byl ujištěn o svém apoštolství, o svém povolání a o tom, že mluví z moci. A já si myslím, že ten důkaz, že skrze něj mluví a že skrze něj mluví Duch Svatý a že je v něm Duch Svatý a moc Božího ducha se projevila trošku jinde. Když jsem ještě studoval na vysoké škole, tak taky na koleji, tam potom probíhala jednou soutěž ve vaření guláše. Jsme vařili guláš, já jsem sestavil tým, nebo byl jsem ten můj tým, jsme se taky do toho přihlásili a přátelé, my jsme tu soutěž vyhráli. už nevím, kolik tam bylo týmu, ale docela dost, jestli 10, 15, a my jsme tu soutěž vyhráli. Ale kdo znáte moje kulinářské schopnosti, jo, tak víte, že já jsem v tom byl nevinně. Já za to nemohu. Jo. Já jsem to obrečel, já jsem to probrečel, já jsem krájel tu cibuli a míchal, a krájel maso a míchal a tak, ale já jsem nebyl ten, kdo uvařil ten guláš. To byli jiní lidé z mého týmu. A když potom lidé ochutnali ten guláš a chutnali jim a říkali, je, to je dobrý, to je na první místo. A ti, kdo znali ty moje kulinářské schopnosti, tak skutečně museli okamžitě poznat, že já za to nemohu. Přesně takhle to bylo u toho Pavla. On říká, ano, já jsem možná slabý. Já jsem přišel a neopíral jsem se o nějaké mocné věci. Ale právě tím, že jsem slabý, v tom se zjevila moje síla. V tom se zjevila Boží síla. Možná znáte ten příběh, kdy apoštol Pavel byl nemocný a hodně se modlil za uzdravení. A Pán Ježíš mu odpověděl, Pavle, máš dost na mé milosti. Vždyť ve tvé slabosti se zjeví moje síla. A já úplně nevím přesně, jak to tam v tom Korintě samozřejmě probíhalo. Nebo vůbec, jak to probíhalo přesně v té Pavlově službě. Ale v jeho slabosti se projevovala Boží síla. Prostě on tam nepřišel jako nějaký mačo, který nějaký alfa samec, nějaký borec, který teď vám to ukážu. Ale neopíral se o nějaké, jak říká, o vemlouvavá slova. Ale přesto z celé jeho služby bylo vidět, že tam je Bůh. Když Pavel něco začal mluvit, tak lidé říkali, to dává smysl. Najednou začali poznávat, že když Pavel něco říká, že to vlastně říká Bůh. A byli schopni to pochopit a přijmout, že to mluví Bůh. Když je Pavel k něčemu vyzval, aby činili pokání, aby napravili svoje hříchy, aby následovali Ježíše, tak ti lidé najednou viděli, tady mluví Bůh. Před časem, když tady Paul Till kázal, tak tady taky zmínil o rozdílu mezi slovem logos a réma, jestli si pamatujete. Logos to je to prostě slovo. Réma to je to slovo pro mě, to je to, co mě osloví. Když já v tom, co se říká, najednou uslyším, tohle je Boží hlas. A v tam se projevovala ta Boží síla. A já jsem přesvědčený o tom, bratře a sestry, že tohle to je obrovské povzbuzení pro nás. A zároveň osvobození. Protože my třeba známe příběh a známe to Ježíšovu touhu a to Ježíšovo pověření, abychom šli a činili učedníky. A my s tím mnohdy máme problém. Protože se na to necítíme. A my nevíme, ale jak to ten druhý přijme. A co mám a co mu mám říct. A co, když se mi zeptá na nějakou otázku, na kterou úplně nebudu vědět odpověď. A když projeví zájem, tak jak ho povedu dál. A nevysměje se mi. Já nevím, jaké máte otázky, ale já se tohleto se vším se potýkám, když s někým chci mluvit o Ježíši. Musím se nějak přesto dostat. Ale pokud prožijeme, že v naší slabosti se zjevuje Boží moc, tak prožijeme obrovské osvobození. Protože to není o mně. Není o tom, co já řeknu. Jestli mám dost naštudováno. Jestli mám na všechno správné odpovědi. Jestli správně povedu ten rozhovor. Ale budu vědět, že se můžu spolehnout na Ducha Svatého, který mě povede. A i to se musíme učit, tak to důvěřovat Bohu. Očekáváme, že Duch Svatý skutečně projevuje svoji moc a že ji má stejnou jako dřív. Očekáváme, že tak jako když Pavel promluvil a lidé v těch jeho slovech uslyšeli Boží slovo, že se to může dít a děje třeba se slovem naším, že když někoho pozvu ke Kristu, tak ten druhý člověk to prožije, že ho Ježíš zve k sobě. Očekáváme to, důvěřujeme tomu. Takže to je vlastně osvobození. Já se nemusím trápit, já jsem slabý. Já to dokážu přijmout, tak jako ten Pavel to dokázal přijmout. Ale já očekávám, že skrze mě bude Duch Svatý působit. A budu tím povzbuzen. A proto chci to dělat. Proto chci za těmi lidmi jít. Chci dát prostor Duchu Svatému, aby skrze mě působil. A tak přemýšlím o tom a modlím se za to, abychom se naučili očekávat, že Pán Bůh bude pracovat navzdory našim omezením. Abychom uměli se správně dívat, abychom měli stejnou naději, abychom se dokázali přestat zaměřovat na naše neschopnosti, naše omezení, ale skutečně spoléhat na Boží moc. Věříte, očekáváte, že vás Duch Svatý použije, možná nejenom k nějakému přivedení druhého člověka ke Kristu, ale k nějakému novému dílu, možná k nějakému rozjezdu nějaké nové služby, nebo že si vás použije pro posílení nějaké stávající služby, nebo že Pán Bůh dá vašemu životu nějaký nový směr, že Pán Bůh dá našemu sboru nový směr, novou dynamiku, novou radost, nové požehnání a já nevím, co všechno. Vždyť Boží duch je, teda Duch Svatý je Duch Boží. A to je největší moc. Skutečně to dokážeme očekávat. Já už se blížím k závěru, ale byl jsem nedávno na pastorálce, na kazatelů a tam jeden bratr, byl to pastor z Austrálie, z takového sítě sboru, kde teď prožívají velký růst. A bylo vidět, že ten člověk žije misí a nadšením předávat, získávat lidi pro Krista. A bylo to velmi nakažlivé. A já od té doby jsem nějak tam znovu prožil novou chuť lidem přinášet evangelium. Protože tam to funguje i v téhle době. Kdy my dneska někdy říkáme, no lidé, moc jako to evangelium nechtějí slyšet, ale tam přichází lidé. Byl tam bratr, který slouží v Německu v církvi, která velmi roste. On říká, víte, to není problém Německa nebo Čech, to je problém našeho srdce. Jak nám hoří, co očekáváme, co jsme ochotní pro něj obětovat. A ten bratr Richard Kobakian z Austrálie tam říkal jeden příběh, ale tím já bych chtěl téměř skončit, protože se mě velmi dotknul. On se tam ptal, věříte, očekáváte, že Bůh může třeba do vašeho společenství, to tam mluvil k nám kazatelům, ale teď si to přebejte každý sám, že Bůh může do vašeho společenství přivést mnoho nových lidí? Třeba 100? Nebo aspoň 20 najednou? Říká, u nás ve městě je jeden sbor, takový tradiční církve, jsou na Rušné ulici, a vchod do toho kostela je vlastně hned u chodníku. A jednoho dne se tam stala tragická nehoda, auto tam porazilo a na místě zabilo jednoho mladého muže. Jednoho kluka, bylo mu, já nevím, 18-20 let. Přišla tam velká skupina, a bylo to přesně před jejich vchodem. přišla tam velká skupina jeho přátel a kamarádů, plakali, zapalovali svíčky, seděli tam na chodníku, byli zoufalí. Přišel tam jeden bratr starší z toho sboru a zrovna začínala bohoslužba u nich. Tak to Pán Bůh nachystal. Začínala bohoslužba. A když viděl, co se tam děje, jak tam pláčou ti mladí, tak otevřel dveře do kostela a říká: přátelé, nechci rušit vaši pětu, ale my za chvilku začínáme bohoslužbu. Nechcete přijít dovnitř? A tak oni šli. Bylo jich tam 40. 40 mladých lidí, kteří právě ztratili velkého kamaráda a plakali. Hledali útěchu. Ten starší sboru, ten presbyter je pozval do sboru a běžel napřed. Předali tu skupinu někomu dalšímu a běžel napřed za pastorem a říká: pastore, jde sem 40 mladých lidí. Pláčou, teď jim popsal rychle tu situaci. Jo, můžeš jim něco říct? A on říká: co, 40? Jo, opravdu, 40 mladých lidí. Ti mladí tam přišli, posadili se a ten kazatel začal kázat o desátcích. Dej. Nebyl ochoten, nebyl schopen prostě něco změnit. Taková příležitost. Jako nebyl připraven, neočekával, že něco může být. Ale Pán Bůh jim tam přived 40 lidí, mladých, kteří byli, jak věřím, otevření slyšet evangelio. A my budeme kázat o desátcích. To není špatné, že je kázat o desátcích, ale je čas na to i na to. A tak, bratře a sestry, já věřím, že Pán Bůh může přivádět nové lidi. Já věřím, že Duch Svatý dělá a může dělat velké věci v našich srdcích, v našich životech, v našich rodinách. Možná se potřebujeme naučit dívat tam, kde rostou, na ta správná místa. Možná potřebujeme hledat s očekáváním. Možná potřebujeme modlit se s očekáváním. Možná potřebujeme být připraveni s očekáváním. Já poprosím o ten poslední bod, ten další slide, protože očekávat, to znamená důvěřovat. Důvěřovat, že přece Bůh je stejný tehdy i tady, má stejnou moc. A miluje druhé a miluje lidi úplně stejně, jako je miloval za apoštola Pavla. Očekávat znamená být připraven. Možná něco změnit. Znamená to vytrvale se modlit. Očekávat znamená reagovat. Očekávat znamená měnit se, měnit svoje zvyky a možná i ta očekávání. Očekávat na Boží moc v našich životech, v našem sboru, znamená být připraven vyjít, když nás Pán Bůh volá, když nám dá příležitost. A tak vás chci povzbudit k tomu, abychom očekávali. Abychom očekávali, že skutečně Pán Bůh skrze Ducha Svatého chce dělat nové věci. Že mu není jedno, že v kostelích jsou prázdné lavice. Že mu není jedno, že křesťané se často zabývají svými problémy více než hledáním ztracených. On chce dělat nové věci. Očekávejme.